måter på for eksempel temperatur. Vi snakker om kulde. Kulde er et teoretisk begrep som vi bryr oss veldig mye om i Norge. Ikke sant? Hver eneste dag, hver eneste time, så er det jo en eller annen nyhet rundt været. Ikke sant? Ja, det er kaldt i dag. Det er kulde. Ja, hva er det empiriske målet for kulde da? Ja. Jeg har hørt om grader Celsius. Har du hørt om det? Ja. Det er empiriske målet. Det er måleenheten på kulde. Ikke sant? Men så er det noen som sier at nei, kulde, det er ikke bare temperatur. Ikke sant? Du kan ikke bare måle temperatur for å måle hvor kaldt det er. Og det er noen som snakker om den såkalte kuldefaktoren. Hva er det for noe? Kuldefaktoren? Det blåser ikke her på Gjøvik, ikke sant? Så det er derfor de ikke vet det. Men på Vestlandet vet de det. Eller oppe på Finnmark, Finnmarkskysten, så vet de det. Når det blåser, ja, det blåser full storm, og det er 10 kuldegrader, så betyr det at det får en sterk, altså kulde får en veldig sterk, altså det får en økende effekt på menneskekroppen. Så derfor så bruker man kuldebegrepet da, som en interaksjon, det er en interaksjon mellom to ulike empiriske mål, nemlig vind, så vindfaktor, og temperatur. Ikke sant? Det har jeg sikkert hørt da. Tiden, hva er det? Hva måler vi tiden i? Det er timer, sant? Det er klokka, timer. Hvorfor er det 12 timer? Det er ikke 10 timer. Nei, det er et empirisk mål som er etablert. Et etablert mål som sier at, ja, forteller oss at en dag, den er 12 timer. Det er litt merkelig da, for vi bruker jo stort sett titallsystemet overalt ellers. Men det er jo slik det var i gamle dager. Da brukte man jo dusin og 12-tallsystemet. Så vi måler tida i timer, og det er jo da konsistent med år, måneder og uker. Så det er jo et empirisk mål. Vi omgir oss veldig mye med empiriske mål på ting, uten at vi helt reflekterer så veldig mye over det. Ok? I hvert fall ikke gjør jeg det. Men det må dere reflektere litt over nå, da, når dere skal jobbe med en proposal. For det dreier seg om å lage en modell, som vi ser her, på et teoretisk nivå. Og så kan man ikke bare overlate det. Man kan ikke bruke det til noe direkte. Man må omsette dette i et spørreskjema på et empirisk nivå. Ikke sant? Så samme gjelder med lojalitet, at man har da noen spørsmål som måler lojalitet. Ok? Og det er jo disse spørsmålene det skal da til synes komme fram til i dette spørreskjema som jeg skal se gjennom. For det dere egentlig skal måle, det vil si analysere, det er jo denne hypotesen her. Det er den empiriske hypotesen mellom dataene som indikerer tilfredshet og dataene som indikerer lojalitet. Ok? Nå er det kanskje noen av dere som skal jobbe kvalitativt. Ikke sant? Jeg skal komme litt inn på det, for det er jo et designvalg. Man ønsker å jobbe kvantitativt eller kvalitativt. Så det er jo da et utgangspunkt for å komme videre til et spørreskjema. Det er jo å lage disse spørsmålene her og der, og så kan man kjøre analyser for å se om de, om det er en positiv sammenheng. Om teorien stemmer. Ikke sant? Det er teorien. Det her er empirien. Og uten empiri så kan vi ikke kjøre noe, da kan vi ikke gjøre noen analyser. Men uten teori så har vi heller ikke noen hypoteser som gjør at vi kan teste noe som helst. Så da kan vi jo bare sitte og bable om alt mulig rart uten at vi egentlig kommer med noe innsikt som er verdifull for en bedrift i å bruke, for beslutningstakere i å bruke. For de vil være interessert i å se på om det er en sammenheng her innenfor sin bransje, i sitt marked. Det vil de være interessert i. Ok, hvordan skal vi da måle dette? Jo, her er det jo da en bok som står på biblioteket, som heter Marketing. Skills Handbook Marketing Skills Handbook. Den boka står på biblioteket her, og der står det forslag til disse målene her. Det står forslag til hvordan dere kan utvikle mål i modellen deres. Ok, så da har vi snakket litt om det. Er det noen spørsmål rundt dette? Alle forstår hva jeg snakker om. Vi har ikke noen valg heller da, så det går greit. Jeg skal ta bilde av det, men og legge det ut på Facebook-siden på veiledning, men det kommer senere. Ja. Det skal tas fin ut. Den heter vel Veiledning Bachelor Gjøvik, eller noe sånt da. Og det er bildet av en liten kinesisk gutt som sitter og leser en bok på forsiden, tror jeg, hvis dere finner den der. Ja, you're right. Så bare hook dere opp der, så skal jeg legge ut ting der som kan være relevant. Og hvis det er et spørsmål som kommer fra enkelte, så kan jeg gi alle svarene, ikke sant? Så at det blir litt sånn delingsøkonomi her. Men ikke alle lurer sikkert på noe av de samme tingene. Ok? Da jeg tror også at det ligger en det er et nettsted nå som også har samlet veldig mange av disse målene, disse operasjonaliseringene av begreper, og det skal jeg altså legge ut på den Facebook-siden når jeg finner det. Jeg tror kanskje det ligger der allerede, men jeg skal ta og sjekke det ut for sikkerhets skyld, så at det er kjent med det nettstedet, sånn at at jeg kan bruke det når dere er ferdig da med proposalen Det viktige er jo da fokus på proposen nå, men etter at dere har fått den godkjent av meg, så går det løs på spørreskjema, ikke sant? Skal si litt om design. Stort sett så kan vi si at vi har tre typer design. Når vi skal ta designvalg da, så er det avhengig av selve problemstillingen. Designvalget, det må henge sammen med problemstillingen. Hvis det er slik at problemstillingen er veldig uklar, usikker, det er noe helt nytt, hvor det ikke finnes noe særlig begrepsapparat for å forstå dette, ja, så bruker man ofte eksplorative design. Ikke sant? Det er sånn at det er sosiale antropologer som lurer på hvilke sosiale systemer som styrer hodejegerne i Ny-Guinea, ikke sant? Da må du ut der og eksplorere dette, bo sammen med dem og sjekke ut hva de driver med, ikke sant? Så det er jo slik at det brukes veldig ofte i når det gjelder å belyse problemstillinger som man ikke vet så veldig mye om. Det var jo situasjonen for eksempel på begynnelsen av 80-tallet, på begynnelsen av 80-tallet, når HIV kom for eksempel. Så HIV-AIDS-epidemien kom. Så visste ikke helsemyndigheten hva dette var for noe i det hele tatt. Ikke sant? Så de lurte på hvordan spredte sykdommen seg sånn bakteriologisk sett, ikke sant? Og først så trodde man at dette hadde noe med sprøytespisser og sånt å gjøre. Så da måtte helsemyndigheten måtte ut for å sjekke ut den sosiale strukturen, den settingen som skapte eksponering for HIV-AIDS. Ja, for man visste ikke hva det var i det hele tatt. Så man måtte ta seg en tur ut av laboratoriet, for å finne mer ut om det. Og så, etter at man hadde funnet ut, jo, dette her var jo homofile menn i San Francisco, som levde parallelle liv. Nettopp derfor så var det veldig vanskelig å finne informasjon om dette. Det var en stor utfordring for helsemyndigheten å finne det ut. Men når man fant det ut, så kunne man kjøre strukturelle analyser, finne ut mye mer om hvordan dette hang sammen teoretisk. Så når man bruker explorative design innenfor bedrifter og organisasjoner som representerer problemstillinger som ikke man vet noe særlig om, og derfor heller ikke kan beskrive med teoretiske begreper. Stort sett så vil dere jo se da, når du skal jobbe med dette faget nå utover våren, at det gjort enormt mye. Altså bedriftsøkonomiske fag et modent område. Det vil si at det veldig mange forskere som driver det. Altså når det gjelder American Marketing Association, har kanskje 40 000 medlemmer som driver med forskning og analyser på disse områdene. Og nettopp derfor så det gjort veldig mye på stort sett alt. Og derfor så skal det litt til å overbevise meg om at jeg skal kjøre en eksplorativ strategi. Eksplorativ strategi enten kvalitative eller kvantitative. Det går an å kjøre kvantitative eksplorative strategier, for eksempel med bruk av faktoranalyser. Med bruk av faktoranalyser kan man finne veldig mye rart. Men jeg ønsker helst at hvis ikke det noen gode årsaker til det, at dere jobber med deskriptiv design. For eksplorativ design er krevende. Ikke sant? Det er veldig krevende. Det er krevende teoretisk, fordi man får så mye informasjon om en problemstilling. Og det å bruke informasjon offensivt i en analyse er svært vanskelig uten å bruke begreper. Så det begreper som etablert, som man kan bruke her i deskriptiv design. Og i deskriptiv design så bruker man stort sett en enkel strategi for å finne ut forhold mellom X og Y. Nå finner man ikke egentlig ut noe med X og Y. Man finner ikke ut noen direkte sammenheng mellom X og Y, som kausal. Det egentlig slik. Pilen går begge veier. Sånn at det en samvariasjon. Det en samvariasjonsstrategi som vi kaller deskriptiv designvalg. Alright? Jeg vet ikke om dere har hatt noe særlig om dette. Jeg har hatt kanskje noe om dette i mitt hode. Ja? Ja. Når dere skal skrive en proposal, så må dere begrunne hvorfor dere velger design. Hvilken design dere velger, og hvorfor. Ok? Så eksplorativt bruker man også hvis det et veldig ukjent område. Det gjort lite forskning på det. Man ikke sikker på begrepene, hvilke begreper som der, og hvordan de henger sammen. Ikke sant? Deskriptiv design, det bruker man når et område utviklet godt nok. Begrepene til stede. Som dere vil se når dere ser på denne Marketing Scales Handbook, så det sikkert 20 sider med forslag til hvordan du skal måle tilfredshet. Det gjelder veldig mange andre variabler også, som det står forslag om der. Så at det et design som man kan bruke innenfor et velutviklet område. Markedsføring et velutviklet område. Kausalt design, det da design som brukes i eksperimentelle settinger, når man har mulighet til å studere forholdet mellom den uavhengige og avhengige variablen, der du har asymmetrisk informasjon som basert på tid. Så du har tidsasymmetri mellom den avhengige og den uavhengige variabelen, ja, så kan du bruke Høysal-design. Men det er veldig komplisert, og det er veldig dyrt. De som driver med konsumentadferd bruker for eksempel veldig mye kausale design. De bruker laboratorietester. Kausale design er typisk medisinsk forskning. Vi gir en rotte en sprøyte med et eller annet i rumpa, og så ser du hva som skjer etterpå. Ikke sant? Du prøver å holde alle andre variabler likt, bortsett fra akkurat den variabelen som du ønsker å teste. Og i og med at du ofte bruker kausale design for å studere det vi kaller marginale modeller, forholdet mellom én variabel på venstre siden og én variabel på høyre siden, så blir dette her veldig komplisert å bruke i ledelsesøyemed. Det er for at du ikke får noe ekstern verdi av mange av de forholdene som avdekkes gjennom kausale design. Så for å lage en komplisert historie rundt dette med designvalg til en veldig enkel sak, så er det det at jeg anbefaler de fleste å bruke deskriptive design. Det er fordi det er billig, det er enkelt å bruke innenfor store områder som for eksempel markedsføring og ledelsesstrategi. Så er det gjort veldig mange målinger, noe som gjør at begrepene er til stede. Vi vet hva som skjer. Ok? Hadde dere jobbet med en doktorgrad, ja, så kunne man kanskje jobbet med eksplorativ design eller kausal design. På Handelshøyskolen BI, der som jeg kom fra, der var det veldig mange av doktorgradsstudentene, de jobbet med kausal design i laboratorietester, ikke sant? Da eksponerte en gjeng med studenter for et eller annet fargesammensetning, lukt, lys, så man hva som skjedde etterpå. Okay? Det er veldig morsomme studier som gjøres. Alt som gjøres innenfor neuropsykologi er ofte knyttet opp til disse her eksperimentelle studiene. For å se på hvordan folk tar beslutninger i dag, som er basert på evolusjon fra den tiden vi bodde i Afrika og bodde i jungelen. Ikke sant? Vi tror jo i dag at vi er veldig forskjellige fra de som bodde i Afrika og som bodde i jungelen. Men det er vi ikke. Vi er ikke forskjellige. Den menneskelige evolusjonen har ikke utviklet seg noe særlig de siste 10.000 årene. Så vi er omtrent like flinke, like dyktige, har samme persepsjoner som de som var på jorda for 10.000 år siden. Det er bare at vi går i butikken. Men når vi går i butikken, så tror folk at vi tar beslutninger på en annen måte enn det, enn det menneskene gjorde når de bodde i jungelen. Det er jo ofte ikke tilfelle. Ikke sant? Så det er jo derfor for eksempel fastfood-kjedene, de har brands som stort sett er gule og røde. Hvorfor er de gule og røde? Jo, det er for at evolusjonsteoretikerne i markedsføring, de har jo funnet ut at det er jo farger som eksponerer alarmområder i hjernen. Ikke sant? Hvis du ser noe som er rødt og gult, hvis du så noe som var rødt og gult for 10.000 år siden, ja, så var det enten blod eller gør. Det gjaldt å holde seg unna. De alarmmekanismene i hodet gjør at du er oppmerksom. Du retter oppmerksomheten mot deg. Ikke sant? Og nettopp derfor så er som brands, profilering, ofte basert på rødt og gult. Ikke sant? Det er sånn det er. Så det er den type forskning. Det er ganske artig å lytte til og høre på, og jeg er sikker på at dere blir eksponert for mye av den forskningen som kommer fram etter hvert, blant annet fra Handelshøyskolen BI, av disse som driver med kjøpsatferd. Mens vi her stort sett skal drive med et deskriptivt design. I noen tilfeller så er det vanskelig å få det til. Det er fordi at noen ganger så har du case of one, som heter. Du har en bedrift. Du har en bank som skal studeres, som du skal studere, og der er det 7 ansatte. Og dermed så er det vanskelig å gjøre noe avanserte statistiske analyser. Ikke sant? Da må du ha kanskje over 60, kanskje rundt 100 for å få det til. Og derfor så er det jo svært mange som derfor så er det svært mange som det tror jeg ikke. Som velger å gjøre kundebaserte studier. De går og henter data fra kunder. Enten de nå studerer effekten av markedsføring på internett, e-handel, eller studerer kjøpesenteret i Gjøvik Hamar-området, sentrumsmiljøet i Gjøvik. Altså veldig mange problemstillinger da, som er knyttet opp til markedsføringsteori eller strategisk teori, så bruker man kundedata. Man spør mannen i gata, eller spør kundene, ikke sant? Så er to butikker, den ene er eksponert for veldig tøff konkurranse, den andre butikk er ikke eksponert for konkurranse. Så kan man sammenligne kundene i de to butikkene, for eksempel. For å se på om konkurranseintensitet har noe effekt på service i butikken. Ikke sant? På entreprenørskap i butikken. Har konkurransen noe effekt på det? Har konkurransen effekt på differensiering i butikken? Eller servicenivå, at det er hyggeligere når de er eksponert for konkurranse? Er det slik? Ja, jeg spør dere, ikke sant? Det går an å finne ut, mye ut om, basert på data. Men da må du ha kundedata. Så når analysenivået er kundene, så er det enkelt å gjøre deskriptive design, deskriptive analyser, basert på nok empiri, nok data. Hvis det er snakk om mindre bedrifter, hvor du skal gjøre intraorganisatoriske studier, ja, så av og til så må du jobbe eksplorativt. Men selv om du jobber eksplorativt, så vil jeg veldig gjerne at dere bruker modeller, at dere har en intuitiv forståelse av hvordan tingene henger sammen før man begynner å jobbe empirisk med dette. Så uansett så ønsker jeg at selv om man jobber eksplorativt, selv om noen ønsker å jobbe kvalitativt, eksplorativt, med intervjuer, så er det en god ting å ha en modellforståelse av hva man skal gjøre, som er konkret og som er strukturert. Var det her? Spørsmål til dette? Så litt til det som dere kanskje lurer mest på. Avslutningsvis, det er jo da dette med evaluering. Og når det gjelder evaluering, evaluering, Så vil jeg si at det er tre dimensjoner som er viktige for å skrive en god oppgave. Det er for det første om oppgaven er relevant. Relevant, det er aktuell. Nyhet. Fokusert. Interessant. Dette er jo noe som ofte kommer fram i innledningskapitlet, i innledningen i oppgaven. Det du må forklare der er som hvorfor alle dager skal jeg og andre bruke tida på å lese en sånn oppgave, i stedet for å følge med på fotball eller gjøre det jeg elsker å gjøre, jeg liker best. Hvorfor alle dager skal vi kaste bort tida på dette? Og da må dere forklare det. Dere må fortelle at det dere driver med, den oppgaven dere har gjort, er superinteressant. Det er interessant for bedriften som skal bruke den, men det er også interessant for allmennheten. Kanskje for media til og med, på Gjøvik. Interessant for andre bedrifter enn den dere har jobbet med. Det er interessant fordi det har stått en del av dette her i Business Week, eller i The Economist, eller noen andre nyhetskilder. Så er det referert til liksom hvordan dette henger sammen. Det er en bred interesse rundt allierte områder til den oppgaven som dere har skrevet. Det er viktig å kunne argumentere for. Okay? Det er ofte innledningen og konklusjonen at dette fremkommer. Den andre faktoren her, det er jo det jeg kaller for readability. Readability betyr at den er lesbar. At den er lettlest. Lettlest. Velskrevet. Strukturert. Strukturert. Så det er viktig at den ser pen ut. At det er pent. Ok. Og der er jo flere maler som kan bruke. Går an å sjekke ut det som er gjort tidligere på de andre oppgaver. Det ser pent ut. Når det gjelder readability, så skal det jo være en rød tråd. Rød tråd. Kanskje det viktigste med readability-kriteriet er det som ikke står der. At man ikke bringer inn irrelevante forhold i teksten. Bare for å fylle ut teksten. Bare for å skrive, for å få en oppgave med tjukk, mange sider. så er det noen som har tendens til å bringe inn veldig mye det jeg kaller svada. Det er meningsløse lektyrer inn i teksten. Det er helt unødvendig. En oppgave skal være strukturert på en måte som gjør at du hele tiden har en progresjon i den kunnskapen du får når du leser. Alright. Så innholdet er også viktig. Det som er av figurer, for eksempel, figurer og tabeller i teksten, skal være referert og diskutert i teksten. Hvis ikke det er det, så bør det bringes bak i appendix. Alright. Det er sånne ting som jeg kommer til å mase litt om når jeg har første versjon av rapporten på bordet, så kommer jeg blant annet ta opp en del sånne ting som jeg snakker om her. Og så er den tredje R-en da. Det er rigorositet, og det er jo da kvalitet. Kvalitet og teori. Teori, empiri. Empiri, analyse. Så når vi skal sitte og vurdere oppgaven totalt sett, så dreier det seg veldig mye om de tre viktige dimensjonene her. De tre R-ene som jeg pleier å snakke om. Rigorositet, readability og relevans. Det er de tre tingene som er veldig viktige i forhold til å skrive en god oppgave. For så vidt en god artikkel også. Så det er viktig å ha med. Ok, da tenker jeg at jeg til slutt skal bare si litt om selve strukturen i oppgaven. Og det er en struktur som kanskje noen av dere kjenner til. Struktur. Ofte begynner man med et forord. Jeg takkes ofte bestemor og naboen. Bikkja, kjæresten, sånne ting. Ok? Så har man ofte et sammendrag. En side. Og så begynner innledningen. Innledning. Og her trykkes det fram som hvorfor i alle dager skal vi bruke tid på å lese oppgaven. Hvorfor er dette interessant å vite noe mer om? Dere må på en måte fortelle en god historie. Være litt litterær. Fortelle en god historie. Og så teori og modell. Ikke nødvendigvis sånn at jeg bør kalle det akkurat det jeg skriver nå. Men poenget er at disse tingene skal henge sammen. Innledning, teori og modell. Metode og analyse. Diskusjon. Konklusjon. Så har man referanser. Og vedlegg. Sånn. Det er på en måte strukturen i en oppgave. Vanlig struktur. Det kan jo hende at det er avviket fra dette. Det avhengig av hva man skriver, hvilken design man har. Dette er en vanlig oppgave basert på et deskriptivt design. Jeg kommer til, under veiledning, så kommer jeg til å gå inn på altså, hva de ulike elementene skal inneholde. Ikke sant? Man har ofte vedlegg, det er ofte spørreskjema. Spørreskjema legges ved som et vedlegg. Ellers så er det jo i diskusjonskapitlet her. Så har man noe med om validitet. Anbefalinger. Jeg kaller det manager implications. Hva er det dere anbefaler å gjøre, basert på de analysene dere har gjort? Videre studier og bidrag. Det er klart, diskusjonskapittel er et veldig viktig kapittel i en sånn oppgave. Det er her dere skal liksom virkelig trekke ut, komme langt ned i den der berømte hoppbakken som jeg tegnet i stad. Ikke sant? Gjennom å diskutere disse tingene på en solid måte. Når det gjelder metode og analyse, det er mer som å bake sjokoladekake. Er det noen som ikke har gjort det her? Nei? Aldri? Hvor er anledning her til å gjøre det omtrent det samme? Metodeanalyse, det er jo veldig mye gitt gjennom modellen. Utviklingen av modellen. Det skaper grunnlag for metodeanalyse. Så det er sånn det er. Noen spørsmål til dette her? Jeg kommer til å gå mer inn på dette her etter hvert som, som dere, dere utvikler studien deres. Alright. Ingen spørsmål? Alt er ok? Forløpig. Ja. Så kommer det jo tilbake til meg med spørsmål da. Kan det være greit at hvis det er ting som dere ønsker at jeg skal se på, så kan dere jo sende meg det på forhånd, på en e-mail. Så at jeg får kastet et blikk på det før, før jeg kommer til Skafott og skal snakke med dere. Ikke sant? Ellers så går det an å være altså forberedt de tingene som dere tar opp og ønsker å ta opp. Kommer forslag om hva dere mener. Noen ganger så spør jeg dere, hva, hva mener dere om dette? Da, da er jeg interessert i høyde. Så dette er jo på en måte en oppskrift på, på, på måten vi jobber på her også. Vi begynner her, og så slutter vi der egentlig, sånn tidsmessig, ikke sant? Alright? Da har ikke jeg tenkt å si så veldig mye mer. Da går vi over på veiledning fra neste tirsdag. Nå, setter, nå går jeg opp og så setter opp den, denne tida på døra. Da er det bare å signe seg inn på når dere ønsker å ta en prat. Jeg tror det er, tja, jeg har ikke helt skjønt hvilken gutter, jeg tror det er det store grupperommet, men det er bare å spørre, nei, på instituttet. På instituttet i andre etasje. Her. Altså der, jeg sitter vel rett over her, tror jeg. Er det ikke det? Tror du det er rett over her? To etasjer opp. I et av møterommene der. Det, det finner du ut, tror jeg. Det er ikke Manhattan vi snakker om, vi snakker om. Det er lite, det er lite. Dere ser det. Hver gang jeg tar det er to sekunder, så ser dere. Så finner dere meg. Ok? Så altså, legger jeg ut ting på den der Facebook-siden, og på den het, hva sa du? Bæsjeveiledning, Gjøvik? Higg? Ja. Ja, greit. Det er bra. Da kjører vi på. Jeg synes det blir hyggelig å møte hver ene og sjekke ut prosjektene. Det blir interessant. Det er alltid interessant. Og alltid så, er det, så lærer jeg også noe. Altså, det er ikke bare dere som lærer, men jeg også lærer noe av dere. Og det gjør at jeg fortsetter å være veileder. Jeg synes det er innmari interessant og gøy. Så jeg ser frem til å se de fleste av dere nå så fort som mulig. Det gjelder å komme i gang så fort som mulig. Og jeg håper at jeg kan bidra til å på en konstruktiv måte da. Alt jeg kommer med er konstruktivt. Så selv om dere kommer med rett uferdige ting, så prøver jeg på en måte å se muligheter for hvordan vi kan få ting på plass. Så ikke vær redd for det. Ikke vær redd for å spørre om ting som dere tror er dumt å spørre om. Bare spør. Så tar vi det derfra. Ikke noe problem. Så da nå kommer jeg til å sitte oppå i suttet til klokken tre. Hvis det er noen som vil snakke med meg i dag. Ellers så kommer jeg til å sette opp den lista for neste, tirsdag neste uke. Da kommer jeg på besøk. Det blir bra. Takk for i dag. Okay?